Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Nu, ko esiet sveicināti klausītāji, studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis,
un ar mums šodien ir arī viesi studijā, un tie ir divi, Jānis Zilvers, dabas fotogrāfs pēc izglītības, Jānis saka, ir geogrāfs ar padziļinātu interesi dabas procesos un zvēru uzvedībā, un vislabāk jau to noteikti var pētīt, dodoties dabā un fotografējot, Jānis, sveiks!
O, sveiki!
Un kopā ar mums ir arī Gusts Zilvers, tēta Jāņa, superpuika. Gust, sveicināts arī tu raidījumā Radio Vilks dabā. Čau!
Čau!
Viens no jaunākajiem dalībniekiem Radio Vilks dabā.
Nu tā gan ir, jā.
Cik tev Gust gadi?
9.
9 gadi, ideāli. Viss ir piefiksēts. Tad šodien mēs runāsim par iešanu dabā. Tā kā Jānis ir pavadījis kaut kādu savu dzīves sadaļu Gaujas Nacionālajā parkā, un Gaujas Nacionālais parks mums ir takām apvīts, pievīts, ne tikai runāsim par Gaujas Nacionālo parku, mēs runāsim par iešanu dabā, un Gusts izstāstīs kādu savu spilgtu piemēru par dzīvošanu dabā. Un, Jāni, tu esi arī mednieks, tu esi fotogrāfs, tu esi viss kaut kas, jā, nu, tāds lojāls dabai cilvēks.
Jā, tas parasti ir jautājums, kur man ir grūti atbildēt, kas es esmu.
Jā.
Bet pirms raidījuma, kad mēs sazvinājāmies, tad es teicu, ka esmu tas Čāles laukos ar flanēļu kreklu un ciru pie sāna.
jā. Un es saprotu, tu arī mazliet mums apgaismosi par tādu lauksainiecību, ne lauksainiecību, par tādu...
Nu, ja laiks pietiks, tad...
Ja laiks pietiks, jā.
Mēs, jā.
Jā. Bet es domāju, ka sāksim mēs sarunu par iešanu dabā, lai mēs tā publiski varētu iet dabā, ir nepieciešams dabas takas. Un es atceros, pirms gadiem 10-15 bija diezgan bēdīgi Latvijā ar dabas takām. Un šodien jau ir parādījušās gan 5 km, gan 10 km, gan 15, gan 20. Ar vien sakot, tā ideja tāda, ka mēs jau varam šodien Latvijā baudīt takas, kuras ir ejamas 2 dienas, 3 dienas un ne tikai. Jā, tātad, lai tie nav 3 km, kur mēs tā kā izkāpjam no mašīnas, izejam kaut kādu mazo aplīti stundas garumā un pastāsti par savu pieredzi, kādas takas eji tu, kāpēc tu viņas eji, un parunājam par infrastruktūru, jā.
Nu, tad sākam.
Sākam, jā.
Tu minēji, ka es esmu saistīts ar Gaujas Nacionālo parku, un tā ir jau 38 gadus, jo es būtībā viņā uzturos visu laiku, lai arī man dzīves vieta ir ārpusē, bet, nu, Sigulde ir tā kā ieeja tomēr Gaujas Nacionālajā parkā, un tad, nu, tie vērojumi ir daudz un dažādi, kā arī kādu laiku pats esmu strādājis dabas aizsardzības sistēmā, nu jau ilgāku laiku tomēr nē, bet, nu jā, tad, kā jau tu pareizi minēji, tad 10 gadus atpakaļ, vai pat varbūt sanāk, tika piesaistīts Eiropas finansējums, lai lielu daļu taku Gaujas parkā un ne tikai Gaujas parkā sakārtot un atjaunotu, un, nu, par šiem gadiem visi ir priecīgi staigājuši, bet koks pūst mūsu skaistajā Melnzemē, jo tā jā. Mums ir pārstrā pamatklintājs, mums ir paslēpies dziļi. Nu, un tad es domāju, ka tā ir tā šobrīd tā sāpīgākā tēma lielai daļai sabiedrības, kad tā taku kvalitāte vairs nu, nav tāda, kādu gribētos. Nu, es pats esmu aktīvs taku skrējais un Siguldas takas, laikam, būšu noskrējis arī. Nu, tas tā ar humoru, bet savi 2000 km šogad būs saskriet arī pa Siguldas takām, un tā kā turu diezgan aktīvu pulsu uz viņām, un mēģinu arī palīdzēt bijušajiem kolēģiem informējot par to, kur kas notiek, jo ne jau tikai pati infrastruktūra pūst un bojājas, bet ir jau arī mīļais astoņu zobu mizgraus Gaujas parkā, kurš ir novājinājis eglis un tikko bija rudens vētras. Un,
tā ir problēma, ja?
No rudens vētras?
Nē, tas grauzes.
Nu, tas jau kā uz to skatās. Atkal mežsaimniecības cilvēki tev teica, ka tā ir problēma. Es kā vairāk dabas nozares pārstāvs teica, ka tā nav problēma, ka dabas daudzveidībai tas par skādi nenāks, bet, protams, ka saimnieciskos mežos tā būs problēma. Bet Gaujas parkā tas, ko es iesāku, ir tā problēma tā, ka vienkārši lūdzu tās seglas. Nu, un tādējādi tiek traumāta infrastruktūra, bet tas, ko daudz arī nepamana, ir tas, ka Egle ir viens no tādiem lielākajiem biediem strojticēm ar saviem zariem, un iekrītot upēs, viņi diezgan labi saķerē visu pārējo, un tādā veidā tiek upēs traucēts lašveidīgo zīvu nārsti, piemēram, vai vienkārši citu zīvju transporta iespējas.
Ja mēs tā runājam par dabas taku infrastruktūru, tad pastāsti, kas ir tās sastāvdaļas, kas ir svarīgākās infrastruktūrā, dabas taku infrastruktūrā.
Nu, tā laikam būs pieejamība, kas ir viena no svarīgākajām, bet jāsaprot, ka... Nu, es par savu viedokli runāšu, ka, manuprāt, visas takas nevar uztaisīt visiem cilvēkiem pieejams, diemžēl, bet liela daļa takas var uztaisīt. Un tad tas ir tā problēma, ko es redzu salīdzinot ar kaut kādām Skandināvijas valstīm, ir, kad ir mēģināts taisīt pamatīgas infrastruktūras visur, nu, pamatīgi streps tā, lai var divi cilvēki iziet pamatīgi tiltu, lai var divi riteņi izmainīties, kamēr daudz kur ārzemēs tas būtu.
Tad numur viens ir šķērsot upi, jā?
Jā, nu,
jābūt ar kaut kādam tādam vai citādam tiltam.
Tā kā mums ir ļoti daudz sāngravas, erozija Gaujas Nacionālā parkā, tad, protams, ir ļoti daudz tiltiņi. Un, nu, būtībā tiltiņi būtu svarīgākais trepes.
Trepes?
Jā, jātiek augšā.
Jā, un jātiek lejā.
Nu jā, un tad tie plakanie posmi saucamie, viņi pārsturā pārvēršās dubļos rudenī, bet, nu, tur uz to nebūtu jāskatās kā kaut ko drausmīgi, bet vairāk ar prieku jāpiet pie tā, jo tomēr, nu, jūs ejat dabā. Jo būvēt laipas saucamās, manuprāt, ir diezgan absurdi tomēr. Nu, viņi vispār guļ uz zemes, nu, cik viņai dots laiks.
Jā, labi, tā tad mums jāsiež savu upes ir, varbūt arī kaut kādas, nu, kur ir, nu, tāda trepes, ja tas ir kaut kāds uz leju uz augšu, ja kaut kāda grava, kas Siguldā nav maz. Bet tad ir, nu, man liekas, viena no tādām svarīgām lietām ir šīs te nakšņošanas iespējas, ja? Tā ir kāda nojumīta, kāds galdiņš, kāds kriesliņš.
Nu jā, te atkal ir kārtējā sāpīgā tēma, ko, pie kuras ir pieskārties, jo nakšņošanas iespējas ir Gaujas Nacionālā parkā salīdzinoši daudz dots laivu turistiem. Bet, nu, manuprāt, šobrīd ir samazinājies tas apjoms, bet vēl nesen Covid laikā bija tāds apjoms, kad es pats ar saviem bērniem vasarā nebraucu vairs pa Gauju, mēs braucām rudenī.
Jo tad mazāk cilvēki?
Tad nebija cilvēki būtībā, jo vasarā bija jāklausās visādi mūzika uz upes un visādas...
visāda mūzika.
Nu, cilvēki tā kā brauc atpūsties pie daudz, bet klausās mūzika. Nu, un tad tās apmetas slīk atkritumos, un te ir tā problēma, ko uzreiz var redzēt, ka nu, dabas aizsardzības sistēma šobrīd nav prioritāra. Mūsu valstī un finansējuma samazināšanas rezultātā visu laiku trūkstās iespējas apkopt, apsaimniekot. Nu, un tam šobrīd, nu, tāds pesimistiski tā vīta. nākotnē rādās.
Parunāsim par to pesimistisko bildiņu, jā, kas atklājās. Šis nebūs tas raidījums, kur mēs slavēsim visus un pēc kārtas. Parunāsim par šo te infrastruktūru, kur ir problēmas un kur vajadzētu to roku pielikt.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet dabā kopā ar mums Jānis Zilvers, dabas fotogrāfs, un arī Gusts Zilvers, tēta superpuika.
Gust, ķeramies uzreiz pie tevis. Kāda ir tava pieredze? Cik tu esi daudz gājis kopā ar ģimeni nakšņot dabā?
Nu, nakšņot mēs īsti kā dabā neesam, bet mēs esam daudz gājuši pa takām.
Cik tu dienā var noiet kilometrus?
20, 15 jau var.
O, ok. Bet tu esi arī teltī gulējis naktī?
Nu, esmu, bet man liekas dabā tā īsti nē.
Mājās?
Nē. Kaut kādās orientēšanās sacensībās vai kaut kādās tādās.
Tātad tu piedalījies orientēšanās sacensībās.
Jā.
Mm-hmm. Un orientēšanās sacensībās, tad jūs guļat teltī?
Jā.
Nu, ja fāters liek, jā.
Ja nevar punktus atrast visu, tad jāguļ teltī.
Nu, ja netiek ārā no meža, jā, tad jāguļ ir nakts teltī. Nu, un no tām reizēm, kad tu esi nakšņojies dabā, ir kāda palikusi tāda atmiņā, tāda nakšņošana?
Īsti laikam jau nē.
Īsti nē, jā. Ok, labi. Bet, ja mēs tā runājam, ja mēs tā sadalām, iešana dabā ir laivošana, ir ar kājām, ka mēs ejam dabā, tad mēs varam braukt ar velosipēdu, tad mēs varam vēl kaut kādos veidos, tad kas ir tavs, tā kā, vis tuvākais tev veids, kādā veidā doties dabā?
Iešana.
Tieši iešana, jā?
Jā.
Un iešanai kas ir pats svarīgākais?
Sagatavoties.
Mhm. Nu, tev ir kaut kāda sava mugursoma, ko tu sakārto, vai tu nenes neko līdz? Viss fāters nes?
Parasti jau mamma vai tēci nes.
Mamma vai tēci. Tu vienkārši var doties lasīt čiekurs, jā, un tādā veidā.
Jā.
Ok. Nu, redz, tik tālu esam tikuši, jā. Parunāsim par infrastruktūru, jā. Tātad mēs jau izgājām cauri tam, ka lai būtu šis te pārgājiens daudz maz kvalitīvs, ir tāda vai citāda infrastruktūra nepieciešama, un Gaujas Nacionālais parks ir, nu, tāds viens no populārākajiem galamērķiem, es domāju, ne tikai arī latviešiem, bet arī ārzemniekiem, kas grib pastaigāties pa dabu. Un ņemot vērā to, ka tu esi kaut kādu laiku tomēr Gaujas Nacionālajā parkā arī pats strādājis, kas ir tavi tie vērojumi, ko tu esi piefiksējis pie sevis?
Mani vērojumi ir tādi, ka man liekas, ka valdība kaut kad aizgāja bišķi ķērs ar saviem iepirkumiem. No ar uzspiesto iepirkumu sistēmu, jo kādreiz Gaujas parkā, kad strādāja 120 cilvēki, protams, tie bija zelta laika, un tagad par tādiem mēs tikai varam sapņot, bet tad mums bija savs gatars, pat divi bija cilvēki, kas zāģēja kokus, nu, piemēram, šobrīd, kad ir izgrožu eglis, tad viņus varētu pārstrādāt.
Galdiņos, kriesliņos, vai ne?
Jā, varētu pārstrādāt, bet šādas iespējas īsti nav, jo pēdējie amatnieki, tā teikt, kas ar mani kopā vēl strādāja, tie ir devušies pensijā, un cik es zinu, jaunu vietā nav nākuši cilvēki. Un cik dzirdās, pat vakances ir zudušas. Nu, tad
no 120 mēs esam nonākuši
līdz 120 pa visu Latviju dabas aizsardzības pārvaldē.
O, tas ir nopietns zaudējums.
Nu, tas ir prioritāts. valstī.
Bet labi, kas notiek, ja, teiksim, ko tu vēro, ja, nu, kur ir šie piemēri, kas nu, kur vajadzētu to kā roku pielikt?
Zin kā, es kā tāds mazais uzņēmējs parasti arī domāju līdz par nākotni. Nu, tad, kad es investēju kaut kādu naudu, es domāju, nu, ko, kā es tur to varēšu apsaimniekot, vai es to varēšu apsaimniekot, vai es ābolu glabātu, es varētu uzbūvēt 1000 kvadrātmetru, bet iespējams es bankrutēšu, jo es nespēju viņu apsaimniekot. Nu, tad man liekas, ka brīžiem valsts struktūrām varbūt jādomā līdzīgi, nevis kā tikai tērēt, bet kā arī uzturēt. Un pieņemsim, pirms tiem 10 gadiem, kad tika piesaistīts šis lielais finansējums infrastruktūras izbūvē, protams, skaisti, bet nu, tad es nestrādāju, un es nezinu, vai bija doma, kas notiks tālāk. Nu, iztās, ka nebija, jo cik es intervijās esmu dzirdējis, ka infrastruktūra tika paredzēta 5 gadiem. Nu, 5 gadi ir sasodīti īsti termiņš.
Diezgan, jā.
Jā, un teikti pagājuši 10 gadi, un tā infrastruktūra ir kritiskā stāvoklī, un pat šodien atvēra tās slēgtās takas, kas bija, diemžēl, slēgtas uz zelta rudens laiku un ir atremontētas, bet nu, tas viss iet caur tādām tumšanu un mocīšanos un čīkstēšanu un, diemžēl, negribot publisku raudāšanu. Nu,
bet tā problēma ir tāda, ka ja kaut kas ir nu, tā, kas infrastruktūrā aizgājas bojā, tad uzliek tā, ka ir slēgta un viss.
Nu jā, tas ir visvienkāršākais variants, bet, nu, ja pieņemsim, es nezinu, Sandrs, tik tu zini Sigulda, bet gan jau kardies gan zini, divu tiltu cilpa. Ja aiztais ciet divu tiltu cilpu, kas ir pamata taka, jebkuram iebraucējam, kurš baidās noiet pa labu, pa kreisi, tad kā mēs varam gaidīt cilvēks pie sevis? Un tikmēr pašvaldība aicina visus braukt ciemās. Nu, un bet te jau nav akmens dabas aizsardzības pārvaldes lauciņā, te jau vairāk ir akmens ministrijas lauciņā par finansējuma nepieciešamību.
Tu esi arī diezgan daudz, un tāpat es arī esmu devies uz Skandināviju, ja? Nu, lai mēs kaut kā saprastu, kas ir dabas tāka, tad, nu, man liekas, svarīgākais ir kaut kur izbraukt ārā no savas valsts, un Skandināvija ar savām dabas takām varētu būt tāds, nu, nezinu, piemērs.
Nu, Skandināvija varētu būt tāds sapņu piepildījums, visticamāk. Bet, nu, viņiem ir daudz priekšrocības attiecībā pret mums. Nu, jau iepriekš pieminētais pamatklintājs, kas ir klins bluķi, kas mums neprecīzi, nezinu, cik dziļi, bet nu, vairākas 100 metru dziļumā, tad viņi var štembot šīs takas vai vienkārši marķēt par klins bluķiem, bet tas, kas man patīk, ka viņi nepārspīlē ar taku tādu pamatīgumu. Visbiežāk tie būs blakus salikti divi dēļi. Kas, protams, atkal nav labi par to, ka ne riteņbraucējiem, ne cilvēkiem ar speciālām vajadzībām būs pieejami, bet izbūvēt visur šādas takas ir ļoti finansiāli neiespējami.
Ar vienu sakot, var izdarīt kaut kādas inženieriskās mēzglus tā, lai tas ir, nu, kā tu saka, diviem dēļiem, jā, nevis
vienkāršāk.
Jā, daudz vienkāršāk, jā.
Nu, protams, Skandināvija arī ir tāda unikāla vieta, kur par dabas takām nav jāmaksā. Lielākajā daļā pasaules ir jāmaksā par dabas takām, un arī Latvijā, manuprāt, būtu jāmaksā par dabas takām, tad, kad viņas tiks savests kārtībā. Tieši tāpēc, kad lielie pasākumi rīkotāji tomēr gūst peļņu no tā mūsu resursa, Gaujas Nacionālā parka, un kaut kas būtu jāatstāj atpakaļ savādāk. Izbrauc cauri vienības velobraucienu MTB sekciju, vai kā viņi sauc, un tiltiņi ir nelietojami pēc tam, nu, un kurš viņus labos, ne jau riteņbraucēji.
Man patika, kad es biju vienā no Skandināvijas takām, Somijā tas bija, kur kādā veidā, teiksim, viņi risina šo te atkritumu jautājumu, jā. Un tur bija tāds 3, 4, 5 teikumu apraksts, kad tas, ko tu atnesi, teiksim, nu, ko tu lieto kaut kādā pārtikā, tev tur paliek kaut kādi iepakojumi, kad to arī ieliec atpakaļ savā somā un nes līdzi.
Nu šī arī ir tāda absurda problēma, jo par to tēmu es arī esmu daudz runājis, ka miskastēm dabā nebūtu jābūt un ka mēs spējam viņus aiznest, bet tad viss atdūrās pret vienkāršu lietu, bet projektā bija paredzēta miskast, viņai tur ir jāstā.
Jā.
Tad varbūt projektā nevajag paredzēt nākamreiz miskasts, bet tad akali nākamais, kad cilvēks saka, bet kur tad es viņu izmetīšu, viņi ir pieredināti. Un tas bija kaut kur Latvijā, ka noņēma, bet es tik neatceros, kur, un ķemeros nenoņēma.
Tā problēma ir tāda, ka projektā jau mēs varam paredzēt to miskast, jā, bet pēc tam neviens projektā nav paredzējis viņu apsaimniekot.
Ne, nu, es precīzi nezinu, bet viena no lielākajām budžeta sastāvdaļām kādreiz bija atkrituma vešana projām no laivotāju apmetnēm.
Jā, un ar laivošanu tas ir vēl jau vairāk, jo ar laivu tu var diezgan daudz atvest.
Man kādreiz ar gustu bija tāda tradīcija, ka mēs novembrī braucām pa gauju un vācām atkritumus. Nu, tāpēc, ka tad tā kā laivošanas sezona ir beigusies, un tad tā nav cilvēku uz upes, un, un parasti tie bija vairāk maisi, kur bija arī nelegālās apmetnēs veidot un atstāti. Bet tradīcija beidās jau gustam apnika man braukt laivā.
Gusta, kas bija biežāk sastopamais atkritums dabā?
Pūdeles.
Pūdeles. Pūdeles plasmasa vai stikla?
Plasmasas.
Plasmasas pūdeles.
Nu, teikt jau vispār, depozīcija tikai ir, bet tāpatās viņas pelna.
Tāpatās pelna, jā. Bet cik man stāstīja meža rūķi, ka nu, šis te depozīts ir ļoti kardināli samazinājis.
Nu, tas noteikti, noteikti, jā, jā. Nu, es tagad neesmu šogad braucis pa gauju rudenī, bet, nu, vajadzētu būt, ka ir. Bet, man liekas, arī ir ļoti palīdzējis Covid beigas mūsu dabai bišķi atālpot, jo Covid laikā arī es cēlu trats par Braslas taku, kur īsti nav infrastruktūra izbūvēta. Tur bija gāja traki pa smilšakmeņiem, bradāja un pat taisno līdu visu kaut kur augšā. Un, kā es toreiz teicu, ka dabas kapacitāte ir izsmalta priekš cilvēkiem kaut kādās vietās, bet to jau nu, neuztvēra liela daļa.
Bet jā, vēl jautājums ar Braslas taku, tur tagad ir tā ir iekārtota jau tāda, kur nu jau nu, kaut cik sakarīga vai tāpat, nu ejam pēc iemītas staciņas principu.
Nu, viņa arī visticamāk nekad nebūs iekārtota kā tāda sakarīga, kā tu saki, jo viņa lielākā daļa atrodas privātām
jā,
zemēm.
Jā, tieši tā, tieši tā. Tāpēc, nu, vismaz ejam pa privāto zemi un nu, nepiecūkojam nekur nelaužam un nedemolējam.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu ko, Jānis Zilvers un Gusts Zilvers kopā ar mums raidījumā un Sandris Jūra un arī Aivis. Un mēs, nu, pat akkāmējam un vienmēr jau prieks ir atgriezties dabā kaut vai ar, nu, radio starpniecību.
Jā, es gribētu vēlreiz visiem cilvēkiem, kas dodās dabas takās, atgādināt elementāru patiesību, ka to, ko mēs atnesam dabā, mēs mierīgi arī varam iznest. Un pa lielām nekādas atkritumu tvertnes nav nepieciešamas nekur dabā. Un normāli, ja mēs tā ņemam piemēru no Skandināvijas, tad katrā atpūtas vietā, nu vai ne katrā, bet nu, tomēr daudzās ir dažādās valodās izskaidrots, ka nav nepieciešams, šeit nav atkritumu tvertni tieši tāpēc, ka jūs to, ko jūs atnesāt, jūs tāpat tās ieliekat somās, tos iepakojumus vai tukšās pudeles un iznesat ārā tur, kur jau ir kaut kāds atkrituma apsaimniekotājs.
Nu, tieši tā, un nu, tas ir brīžiem līdz absurdam, ka tu redzi, ka miskasts, nu pieņemsim tagad zelta rudens laikā, miskasts vispār, nu viņas jau nav lielas, nu 20 litru, varbūt vairāk, nu viņas tur piepildās pusdienā, un tad es vakarā skrienu vai eju ar savu kameru, un es nu vārnām ir riktīgi ballīti, jo, nu.
Jā, pie kam mēržzvāri viņas izposta, jā, un, nu, izvazā, jā.
Jo viņas jau ir lielākajā daļā dabas aizsardzības teritorija uzbūvēts ļoti smukas, bet funkcionāli viņām tie vāki arī ir pacelti augšā tā, ka tiek iekšā un nu, nav piedomāts pie tā, lai tie zvēri netiek klāt arī tam. Un lielākā daļa miskasts jau tomēr ir mežā, principā.
Jā, teiksim, Aļaskā, kur ir lāči, tur ir nu, speciāli nu, tās vietas tur, tas jau nav dabas takās, bet nu, kaut kādās tur, kur mašīnas novietot kaut kādās parkingos un tā tur tās miskasts, nu, kur jau ir tāda liela miskasta, jā, nu, nezinu, 200-500 litri, jā.
Nu, tā kā pie Līgatas dabas takām.
Jā.
Pie pārceltos lietai.
Jā, tur ir speciāli tā, ka viņu lācis nevar atvērt, jā, bet padomājiet, draugi, par to, ka, teiksim, mežu zvēram, jā, ne tikai zvēram, arī putniem, jā, tas ir milzīgs kairinājums, jā, kaut kāda, nezinu, tur neapēstā gaļa vai kaut kāds cepums vai kaut kāds sieras, es nezinu, nu, kas tur vēl, tās smaržas izplatās kilometru attālumā un zvēri to visu iznēsā, nu, apkārtnē.
Nu, viņiem ir ballīti. Latvijas dabas fondam bija tā akcija, ne, es kaut kāds balas vērs vai kāds bija kaut kā tā.
Kas ir tas, ko tu fotografē?
Jā, tas visticamāk, kāpēc es esmu vairāk atpazīstams par citiem dabas fotogrāfiem vai dabas cilvēkiem, tas, ka es fotografēju un runāju par problēmām, nevis, un kā es parasti saku, kad es nesāku ar fotogrāfiju, bet sāku ar dabas izzināšanu, un fotogrāfija vienkārši nāca kā papildus līdzeklis, kā par to stāstīt, par to problēmu. Un tas, ar ko es sāku, bija ar Ainavas fotografēšanu Gaujas Nacionālajā parkā. Vairāk gadu, bet tad apnika, un tad es nopirku savu pirmo garo stiklu un saslimu.
Garais stikls, tad tas ir, nu, ka tu vari zoom.
Kāds. Jā, jā, tas nozīmē, ka man tā Gaujas Nacionālais parks pavērās pilnīgi savādāks. Jo pirms tam man bija tur Velnalas, Ietiņiezis, tur, nu, kaut kādas strauji. Tad pēkšņi es sapratu, ka tur kilometru rādījusā ap manu māju ir vesela National Geographic filmu var uzņemt.
Un bez fotogrāfijas tu arī nodarbojies ar, nu, kā lai to pasaka, dārzs tev ir?
Ar augļkopību.
Augļkopību, jā. Un tur ir 1000 nianses ir.
Jā, tas dārzs manā dzīvē ir tikpat sens kā
tu?
Kā es un kā Gaujas Nacionālais parks manā dzīvē, jo ar dārzu un augļkopību nodarbojās mani vecāki un joprojām nodarbojās, bet es jau gadus 20 esmu blakus stāvošs tajā visā un ar vien ciešāk stāvošs, jā, tā kā turpatās blakus Gaujas parka mums ir 11 hektāros augļu dārzi, kurus mēs apsaimniekojam un tas vienā brīdī bija tāda tā kā izšķiršanās vai turpināt strādāt kā ierēdnim vai tomēr pacelt balto karogu un dot savās gaitās, jo brīžiem tā cīņa ar sistēmu bija demoralizējoši tomēr.
Kas ir tie augļi, ko jūs audzējat un kāda ir, nu, ja tā var teikt, tehnika? Kā jūs piekopjat kādu filozofiju?
Jā, mēs audzējam ābolus un bumbieres pārstarā.
Ābolus un bumbieres.
Jā. Un tā tehnika mums ir integrētā audzēšana, kas nozīmē, ka mēs neesam konvencionālē, kas var miglot uz valku parošanu, kad vien gribās, bet tomēr valsts auga aizsardzības dienas mūs kontrolē. Pēc datiem, pēc meteostacijas mums sava ir, un tad kopīgi ar valsts auga aizsardzības dienas mēs lemjam, kad labāk, kad nu, pēc iespējas mazākas ķīmijas izmantošana. Un mūsdienās jau ļoti daudz preparāti arī mainās un paliek bioloģiski vairāk preparāti, un, jo tas mūsu tirgus ir pamatā skolas augles, programma skolas augles un piens. Arī šorīt es pa skolām izbraukājos un izvedāju augļus pa Rīgas skolām.
Tad tu no Siguldas ved augļus uz Rīgas skolām?
Jā. Nu, man pašam liekas, ka Rīgas skolas to visvairāk novērtē, tāpēc, ka viņiem nav iespējas audzēt augļus pašiem, jo lauka skolās jau nu, ir bišķi grūtāk piedabūt to bērnu to ābolu, jo viņam jau pēc tam mājās mamma liek to ābolu laka lēst.
Ābola ir ļoti daudz un dažādi. Kas ir tā Latvijas specifika tieši ābola ziņā? Nu, bumbieris, man liekas, ir vēl sarežģītāks auglis, bet sākam ar āboliem.
Nu, tur īsimā nekas sarežģīts nav klasiski, visi grib sarkanu saldu ābolu. Vienkārši.
Sarkanā krāsa,
jā. Jā, bet nav tik vienkārši, protams, jo tādas sarkanas, vienmērīgi sarkanas un labas šķirnes īstenībā nemaz nav priekš komerces dārziem.
No Aivim ir, es zinu, neviens vien ģimenē jaunietis. Aivi, kā jums tur iet ar augļiem?
Ar augļiem uz tu, protams, tad, kad tie augļi ir, kad augļi nav, nu tad skaties, kas lielveikalos.
lielveikalos ir Latvijas augļiem.
Jā, bet interesantākais jau ir tas, ka tad, kad ir pilni dārzi ar šiem te mūsu pašu augļiem ogām, tad nu, nav baigā vēlēšanās ēst. Tad, kad tas viss tiek apēsts, nu tā, vai arī daļa no tā tiek apēsta, tad kaut kad šobrīd, nu tā kā tagad ap Ziemassvētkiem, kad tuvojās, pēkšņi sākās organismā, nu, vajadzība pēc kaut kā cita, nevis
tur. Iztrūkums, jā?
Jā, iztrūkums, un tad jau, nu, tad jau aiziet mandarīni.
Bet, ja mēs runājam par āboliem, tad...
Ābola zapti, tā ir lieta.
Ne tikai. Jā. Man ir dārzā viena ābele, kur vēl šodien, tas ir, nu, jau mums jau reiķini novembris, decembris, jā, viss laps ir nobiruši, bet ābola vēl daži ir palikuši ābelē.
To būs sals varēs aizsvaini taisīt.
Jā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, aiziet, dodamies tālāk ar mūsu studijas viesiem runāt interesantas lietas, kas saistītas ar dabu.
Gust, kurš tev, ābols vai bumbieris?
Ābols.
Ābols. Un ja mēs no āboliem izvēlamies, tad nu, kaut kāds, nezinu, nosaukums ābolim vai vienkārši ābols?
Ābols.
Ābols, jā. Apple. runājot par āboliem un bumbieriem. Varbūt iesim no otras puses pa bumbieriem. Nu, man liekas, ka bumbieris ir diezgan tāds sarežģīts augls.
Nu, bumbieris ir mūsdienās sevišķi sarežģītāks kļūst dēļ rūsas. Tātad pilsētās ciematos viņu vispār ir sarežģīti audzēt, jo tu nekad nevari zināt, ko tas kaimiņš stāda, un ar rūsu, diemžēl, tur cīņa ir ar zāģi, tikai tur nu, nekas īsti nav.
Paskaidro mazliet par rūsu.
Tā ir tā kadiķa rūsa, kur kā sēņa slimība izplatās.
Viņa, nu, tad lido pa gaisu.
Jā.
Ar vēju.
Viņa ir tāda oranžīga zem lapām un tāda gļotaina.
Viņu var arī tā kā...
Var sākumā lasīt lapas dedzināt, bet, nu, ja viņa var iet pa tums pie kaimiņa, nozāģiet viņu kadiķi.
Bet tas ir tieši jābūt kadiķim.
Tur bija kaut kāda noteikti kadiķa sūgā, bet es negribu samelnot, es nezinu to.
Un, ja mēs tā runājam par āboliem, ja pieņemsim, nu, šobrīd mūs klausās... Šobrīd ir teiksim, populāri cilvēkiem doties no pilsētas, dzīvot laukos. Un kas būtu tās ābolu, ābeļu šķirnes, ko tu varētu rekomendēt kā izturīgas?
Nu, pirmkārt, tas, ko es gribu rekomendēt, ir nepārspīlēt ar ābeļu stādīšanu. Vienai ģimenei pietiek ar 3 līdz 5 ābelēm. Ir entuziasti, kas sastāda 10, 12 un tad nespēja apēst un ražas gados ar bēdīgu ģīmi stumiņus uz mežmalu. Protams, ir, kad spēja to apēst, bet nu, tas būs, tā būs mazākā.
Nu, tātad trīs ābelītes iestādīsiet un pietiks.
Nu jā, un ja tajās lauku mājās nav pagraba, kas mūsdienās tomēr pagrabs jau ir retums, tad ir tomēr retums, būtu vērts domāt par vasaras rudenš šķirnēm, par ziemas šķirnēm nav īsti jāgat.
Piemēri?
Ziemas šķirnes vajag atstāt man, lai es viņu samazinu.
Jā, bet kas ir tās?
Vasaras šķirnes, nu tur jau var aiziet galējībās, tur jau šķirņi ir neskaitāms, un kas man garšo, pieņemsim, negaršo Sandrim vai Gustam. Nu man vasaras tāda klasiskā, ar ko parasti būtu jāsāk, ir tāpat konfetnē, kas ir baltais didrais krustots ar cukuriņu, ļoti foršu vasaras šķirnu, bet man pašam īstenībā garšo vislabāk brūkliņu ābols, kas ir no Zviedrijas ievilkta sāk ievilkt šķirna. Super tāds ar tādu foršu skābumiņu.
Jānis, starp citu, tu pieminēji redz krustojumu ar cukuriņu, bet cukuriņu kā tādu vairs nav nopērkami.
Var nopērkt.
Vars klasiskos cukuriņus.
Jābrauc pie mums, mums ir arī stādaudzētā un varēs.
Es vienā stādaudzētā vai interesējos, man tieši konfetnēju iedevu.
Nu jā, tas ir modernāks, zin kā sanāšu
šķirnes. Tāpēc, ka cukuriņi vairāk nēso, tāpēc.
Nē, nu, zin kā ir mainījušies, protams, pocām, un bieži ir tā, ka tie ābola, ko jūs atceraties no savas bērnības, un tagad nopērkat māju mārupē, viņi garšos pilnīgi, to, nu ne pilnīgi, bet viņi garšos savādāk nekā vecpiebalgs mālā auguši, kur jūs bērnībā skraidījāt, un mārupes savas tojos. Melnzemē, viņa jā. Būs savādāk tā garša, un iespējams, ka kādreiz tas bija trebūks ārklaudzis, tagad ir kaut kāds moderns pocams, un nu, tur tās nianses mainās nevelti, tā kā Francijā cīnās šampaņas reģionā par katru kvadrātmetru, jo tā kā zemes sastāvam arī ir nozīme.
Ja mēs runājam par to, ka teiksim, ļoti populāri ir šīs sulu spiešana, ja? Tagad no jau varbūt ir garām tas mirklis, ja? Bet cilvēki lasa maisos, es pat redzēju lielceļu malā, ja, kur kaut kādas ābeles kādreiz ir bijušas un ir vēl šodien. Jā. Lasa ābols un ved un spiež sulas. Tad sulām kurš ir?
Nu, sulām jau būs tādi vasaras ābola nedarēs, sulām darēs tāds ābols, kā tu minēji, kurš tev vēl karājās kokā, nu, tā sīpoliņa, tāds novirziens.
Ar vien sakot vēlē.
Jā, mums pašiem vislabāk zāriāla tev patīk sulām, kas ir tāds arī uzlabots sīpoliņa paveids, un tos mēs izmantojam daudz pārstrādē.
Ko darīt ar bumbieriem? Kā izaudzēt bumbieri, jo, nu, tur ir, man liekas,
pacietīgi.
Kaut kādi... Pacietīgi, jā?
Bumbieris jau pirmkārt vēl sāk ražot daudz vēlāk nekā ābela ābels, jo tur ir otrais gads, kad viņi sāk ražot puspundurīšu, tad bumbieris jau tur varbūt piektais, sastais gads, un ar pacietību, jā, un tad jau tur ir daudz komplicētāk, jo tur vajag aputeksinātājs, un tad ir jāzina, ko jūs pērkat, vai ir jāuzticās stādaudzētā, vai... ka jūs centrāli tirgu neapmāna, kā kādreiz stāstīja.
Bet ja mēs iestādām bumbieri, tad kurā gadā mēs varam gaidīt kaut kādu ražu?
Nu, piektais kaut kāds.
Piektais?
Jā.
Un ābelei?
Otrais, trešais, bet nu tā normāla komercdārzos, ko mēs stādām, mēs ar nu, piektais gads būs normāla raža pirmā.
Un ir taču gadi, kad vispār neviens ābols nav?
Nu, tā jau nebūtu, tas būtu badā nomirst.
Ā, nē, nu, bet man ir bijis tā, ka... Nu,
bet vai te tu rūpējies par viņu?
Nu, nē. Viņi zikā, kā viņa aug, tā viņa aug.
Nu, tieši tā, mēs jau viņas lutinam, mēs viņas barojam, barojam, tad, kad viņas zied, barojam, tad, kad ražu tuvojas, barojam tagad pirms ziemas.
Barojam, tas ir, kas tas pa procesu ir?
Nu, kā augstnē jau nepietiek tev ar visām barības jālām, kas tev ir tev tals pusē, gan jau smilšēnāks.
Mālēnāks, smilšēnāks,
jā. Tad jau varbūt tev pietiek, jā, bet ir...
Bet māls ir tā kā labāks nekā?
Māls ir noteikti labāks, jā, bet jā, pieņemsim pie jūrā, tur salkrastos, tur jau ir nabadzīgāks tās augstas, un tad ir, var, nu, tādā mājasēmniecībā jau visvienkāršāk ir tos pašus kūsmēstus vai kompostu, nu, kompostu vieglāk būs gan jau, ka dabūt kūsmēstus tikai vecas strudējušas.
Pat, jā?
Jā, 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 un, tad būs rezultāti, nu kā, nu, idejas, ka tā ābel vienu gadu noražo, viņa nogurst. Viņai vajag gadu, lai viņa atpūstos. Bet, ja, un arī vainagu veidošana arī ļoti svarīga. Katru gadu ir jāpieiet ar tam šķērēm.
Jā, es par to gribēju jautāt. Faktiski mums jau stundiņa, kā saka, iet uz, uz galu par šo te zaru griešanu. Cik tas, cik daudz mēs varam atļauties?
Nu, tas atkarīgs no ābeles pirmkārt, ja mēs pieķeramies pie tavām vecajām ābelēm, tad sākam tagad ir jau tāds ziemas sākums, nu neko daudz, tagad griezt nav labi, mēs varam izvākt sausos zarus šobrīd tikai, bet jaunos zarus mēs varētu sākt griezt ap martu, kad jau saulaināks un tie griezuma vietas saulē apžūst. Un tad tādām vecām ābelēm 20-30% mēs varam noņemt.
Nu, 20, bet tas ir diezgan daudz.
Nu, normāli.
Jā, nu, ar vien sakot...
No vainag, jā.
Jā, jā, jā. Un tas ir labāk darāms ir martā, jā, kā tu saki?
Nu, jā, un mēs darām to caur ziemu, tāpēc, kad daudz ābeles un visām ir jāaptekalē apkārta, bet, ja ir maz ābeles, tad to labāk darīt vai nu martā, vai nu vasaras vidūcī. Man pašam vasaras vidūcī nepatīk, jo tad ir, nu, es neredzu vainagu tik labi, bet atkal vasaras vidūcī griežot var forši redzēt, kā gaicam nāk vainagā iekšā.
Kad es jautāju vienam arī ābeļu magnātam, viņš teica, ja tev tas zars nepatīk, griez viņu nost un viss būs kārtībā.
Nu, jā.
Tas dar, tas strādā. Nu,
Vistrakāk ir ar tiem cilvēkiem, kuriem baili kaut ko griezt.
Ā, jā, jā.
Jo tad tā, tas mans jautājums par tikai, ko tu ābeli vai ābeli audzē?
Jā.
Nu, tad visbiežāk ābeli cilvēki audzē.
Jāni, paldies tev un Gustam arī milzīgs paldies, ka padalījāties ar savām gudrībām. Noteikti vērosim un skatīsimies, kā attīstās taku kultūra Latvijā. Skatīsimies, kā aug bumbieri, kā aug āboli. Un pilnīgi noteikti parunāsim jau kādreiz arī vairāk gan pa āboliem, gan pa bumbieriem, tāpēc, ka es zinu, ka ļoti daudz cilvēki, ļoti daudziem cilvēkiem ir ābeles, ir bumbieri.
Gandrīz visiem.
Jā, gandrīz visiem īstenībā, jā. Un kāpēc viņi aug tā vai šitā? To mēs tad kādreiz, citreiz vēl parunāsim.
Nu jā, un ja grib redzēt bildes, tad vislabāk Instagramā man atrast, kur Gaujas Nacionālajam parkam var sakot caur manu acu tīkleni cauri.
Jā, tad Jānis...
Zilvers.
Zilvers.
Jānis Zilvers bija kopā ar mums. Jāni, paldies par sarunu.
Paldies jums.
Gust, arī tev paldies, kad nāc kopā ar tēti uz Radio Vilks dabā.
Atbalstīju fāteri.
Jā, paldies, atā, Gust.
Paldies.
Kopā ar jums bija arī Sandris Jūra.
Un labākais DJs Latvijas Radio 2, DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.